Kar že začnem. Ja. Dobar dan, spoštovane, spoštovani. Žal se ponovno srečujemo na ob neprijetnih novicah. Torej, ugotavljamo, oziroma kmetje iz vseh koncev, predvsem zahodnega dela Slovenije, nas opozarjajo, da je bolezen modrikastega jezika kar na močnem pohodu. Torej, da imajo vse več kmetij težave zaradi te bolezni, oziroma vse več živali tudi bolanih. Zato smo se tudi odločili, da naredimo kratko izjavo za javnost, s katero želimo vsaj v enem delu opozoriti na izvajanje vseh potrebnih biovarnostnih ukrepov in na drugi strani tudi spodbuditi odločevalce, da se resno lotijo obvladovanja te bolezni. Torej, kot rečeno, je bolezen v Sloveniji v tem trenutku, govorim v tem trenutku, kar je lahko že naslednji teden drugače, najbolj razširjena resnično na zahodnem delu Slovenije, začenši z Novo Gorico, potem proti preko Ilirsko-Bistriškega območja, Ljubljanskega, Novomeškega, Kranjskega območja, torej ta resnično zahodni del. Za enkrat na vzhodnem delu Slovenije še ne beležimo večjih izbruhov ali pa številčnih izbruhov, ampak kot rečeno se bojimo, da bo čez nekaj dni tudi tam izbruh večji. Zakaj? Zato, ker je pač sezona krvosesnih mušic, to so tiste, ki prenašajo to bolezen. Bolezen se ne prenaša, kot vemo, kot tudi so že veterinarji upozarjali iz živali na žival, ampak je to vektorska bolezen, torej za prenos potrebujemo tako imenovane krvosese, žuželke, najbolj taka tipična ali pa intenzivna je krvosesna mušica. Zato je potrebno tudi v tem trenutku narediti tisto, kar lahko tudi sami kmetje naredimo, zato da obvarujemo naše črede. Naj dodam, da je najbolj ogrožena drobnica, kjer je tudi smrtnost največja, po literaturi tudi do 30%, zlasti pri ovcah, po izkušnjah s terena nekje med 10% in 15% smrtnost beležijo naši kmetje. No, pri govedih je smrtnost manjša, nekaj odstotna manjša. Je pa dejstvo, da pa pride zaradi bolezni do velikega izpada v sami prireji. Bistveni padec mlečnosti, padec prirastov, tako pri drobnici kot pri govedoreji. Tudi manjša rast volne pri ovcah, torej je tukaj nastopi velika gospodarska škoda, ravno tako je prepovedano kakršnokoli prodaja živali iz hlevov, kjer je bolezen potrjena, niti v klavnico, te živali ne smejo iti, torej je bolezen resnično z vedika gospodarske škode izjemno pomembna in povzroča veliko gospodarsko škodo samim rejcem. Zdaj mi na zbornici obžalujemo, da se v Republiki Sloveniji nismo pravočasno lotili cepljenja. Se poznamo, pred leti je tekel 5-letni program cepljenja, takrat smo izkoreninili to bolezen iz celotne Slovenije in tudi zaradi številnih težav po navedbah rejcev drobnice pri plodnosti, plodnostnih težav zaradi samega cepljenja je Uprava za varno hrano oziroma ministrstvo previdno pri uvajanju novega obveznega cepljenja, pa vendarle spomladi je bil čas za začetek cepljenja, takrat, ko še ni bilo vektorskih mušic, torej vektorjev za prenos bolezni, kajti po cepljenju se potrebuje nekje 3 do 6 tednov, da se vzpostavi imunost. No in takrat kmetje niso izrazili pripravljenosti, rejci niso izrazili pripravljenosti za samo cepljenje. Vedoč, da s tem tudi tvegamo samo rejo, ampak vendarle, kot kaže, so se rejci odločili tako, kot so se. No, danes imamo resne težave, kot sem že omenil, in je čez noč težko obvladati to bolezen. Tudi to je treba vedeti, zato predlagamo tudi z našimi strokovnimi službami nekatere ukrepe, s katerim pa bi vendarle lahko vsaj zamejili širjenje bolezni. Prvi so seveda ključni biovarnostni, splošni biovarnostni ukrepi, ki jih je potrebno izvajati na vseh kmetijah. Ampak, kot rečeno, ti splošni biovarnostni ukrepi, razkoževanje, barijere in tako naprej pri tem prenosu bolezni ne pomagajo prav veliko, ker je ključen prenosnik mušica oziroma ostale krvosesne žuželke. Zato je eden od izjemno pomembnih ukrepov uporaba tako imenovanih repelentov za odganjanje mušic. Pri tem tudi pozivamo, da rejci uporabljajo te repelente, a hkrati tudi opozarjamo, da je potrebno spoštovati karenco pri uporabi teh repelentov, torej pri prodaji mesa, pri prodaji mleka, torej ni samo po sebi umevno, da je hrana kar takoj tudi varna potem. Torej, skladno z navodili uporabljate repelente za odganjanje teh krvosesnih mušic oziroma krvosesnih ostalih žuželk, ki prinašajo to bolezen. Drugo je, drug pomemben ukrep je, kjer je to mogoče, da hleve zapremo z insektnimi mrežami. Torej, da v hleve ne spustimo insektov, kjer je to mogoče. Vemo, da je to že bistveno težje, kajti hlevi imajo, zlasti sodobni hlevi, so zelo odprti hlevi, kjer kažejo veliko stopnjo dobrobiti živali, tudi zaradi same kvalitete zraka v samih hlevih in tako naprej, ampak v tem trenutku pa to predstavlja malo težavo, kajti teh sodobnih hlevov verjetno niti praktično, niti teoretično ni moč posem zapret z insektnimi mrežami. Torej, naslednji ukrep, ki ga na s previdnostjo priporočamo, je tudi umik živali z paše. Ugotavljamo, da je pašna reja v tem trenutku najbolj na udaru, seveda, ker pač mušice lahko letajo prosto od živali do živali. Zakaj z veliko mero previdnosti? Zato, ker imajo kmetije vezane na pašo tudi nekatere ukrepe skupne kmetijske politike, kot je dobrobit živali za pašo in tako naprej. Ne, in lahko tukaj zatrdim, da smo že poslali ministrstvo za kmetijstvo pobudo za sestanek, urgentni sestanek na to temo, da se dogovorimo, da jasno povemo rejcem, kmetom, kako lahko izvajamo te ukrepe skupne kmetijske politike vezane na pašo in pa tudi vezano na tako imenovane avtohtone pasme, kajti živali, kot že rečeno, je smrtnost pri živali relativno visoka, kot že rečeno, in se lahko zgodi, da bodo kmetje tudi zaradi tega zašli v težave pri nadomeščanju poginulih živali pri avtohtonih pasmah. Torej, zato pravim, umik s paše s previdnostjo zaradi tega, ker tvegamo nekatere druge ukrepe, odgovorov pa še nimamo strani ministrstva, kako naj kmete ravnajo oziroma ali se bo to upoštevalo kot recimo temu višja sila pri izvajanju teh ukrepov. No in zadnji ukrep, ki ga ravno tako priporočamo, je cepljenje. Ne glede na to, da se, ko pogledamo še teh recimo 6 tednov do vzpostavitve imunosti, pridemo v obdobje proti koncu septembra, takrat se število vektorjev že bistveno zmanjšuje, bistveno manjše, kot je sedaj, ampak vendarle, tudi cepljenje je en od ukrepov in zato pozivamo tudi rejce, da tisti, ki so zainteresirani za cepljenje, da takoj vzpostavijo kontakt z veterinarji, zato da se lahko cepivo tudi nabavi. Naj dodam, da cepiva primankuje ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, v tem celotnem evropskem prostoru, in da ga nekaj je na zalogi tudi v Sloveniji, torej za prva cepljenja je cepivo na zalogi, da pa bi tukaj resnično potrebovali čim boljšo povezavo med veterinarji in rejci, zato da se lahko pravočasno zagotovijo zadostne količine cepiva. Ta poziv velja potem predvsem tudi za zimsko obdobje, ko se bo načrtovalo cepljenje za leto 2026. Torej, tukaj mislim, da lahko kot rejci sami naredimo veliko in zato tudi pozivamo k izvajanju vseh teh ukrepov, da se bolezen čim bolj omeji. Hkrati pa tudi, kot že rečeno, pozivamo tudi ministrstvo prvič zato, da pripravi načrt za obvladovanje bolezni, kjer se dajo jasna navodila vsem, tako kmetom, veterinarjem, kako ravnati ob pojavu. Tukaj pogrešamo to intenzivno komunikacijo. Potem, kot že rečeno, pričakujemo jasna navodila za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike, paša, dobrobit živali, avtohtone pasme, ki so lahko ogrožene na katerih rejah. Potem tretji ukrep, ki ga bomo zagovarjali in tudi naslovili na ministrstvo, je sofinanciranje cepljenja, kaj ti bolezen je resnično gospodarsko zelo pomembna in menimo, da bi bilo prav, da ministrstvo sofinancira samo cepljenje. In pa kot zadnji zelo pomemben ukrep je pohitritev vseh postopkov za ugotavljanje bolezni. Danes nekateri rejci čakajo tudi 10 dni ali še kakšen dan več, da dobijo povratno informacijo glede prisotnosti virusa v svoji čredi, oziroma pri svojih živalih. Menimo, da je ta čas nedopustno predolg, da bi tudi z tega zornega kota morali rejci dobiti informacijo praktično, čim je to mogoče, torej po najkrajših možnih postopkih, same povezane seveda samo analitiko. Toliko, no, na kratko bi želeli deliti tudi z vami, torej na zbornici smo resno zaskrbljeni zaradi pojava te bolezni in tudi, kot rečeno, pozivamo tudi ministrstvo k pripravi celovitih ukrepov in hkrati pozivamo tudi rejce, da se čim bolje z ukrepi, kot smo jih že predstavili, obvarujejo tudi sami pred to gospodarsko zelo pomembno boleznijo. Naj pa morda še zaključim z mislijo, ne, da je kot kaže na udaru najpomembnejša kmetijska panoga v Sloveniji, to je živnoreja, govedoreja. Je bila je in verjetno tudi bo v bodoče, glede na to, kakšna Slovenija je. In na drugi strani je na udaru, resnično na udaru, še bolj verjetno kot govedoreja, tudi reja zlasti ovc ali pa drobnice nasploh, zlasti pa ovc, ki pa so ravno tako ključne za ohranjanje obdelanosti marsikaterega slovenskega hribovitega podeželskega prostora območja. Tako da upamo, da ne bo ta bolezen prepustila prevelikih posledic in da bomo v zimo prišli čim bolj vitalni in se potem v tistih zimskih mesecih odločali, kako v naslednjem letu obvladovati to bolezen bolj učinkovito, kot to počnemo v letošnjem letu. Toliko. Hvala lepa, če morda še kakšno vprašanje, z veselje še kaj odgovorim.
Glede na to, kakšno razsežnost je te bolezni, kje Slovenija trenutno je, zanima me, kakšna je cena cepiva, pa zanima me, zakaj ne, če vemo, da se to pojavlja, zakaj ne pride do obveznega cepljenja.
Ja, to so zelo zanimiva vprašanja. Recimo nekatere evropske države so to uvedle, mislim, da ima informacijo, Belgija je uvedla obvezno cepljenje in tudi so financirala cepivo. Zdaj, samo vrednost cepiva, imamo kakšen odgovor, kakšna je cena, to malo kolege gledamo.
4-6 evrov.
4-6 evrov je pa dve dozi potrebno, ne? Sta pa potrebni dve dozi, ja, drži.
To je za drobnico, ali kaj?
Za drobnico in za govedo.
Za govedo je pa kaj? 14?
Ja, ja.
Ja. Zdaj, zakaj ni obveznega cepljenja? Tukaj moram reči, da je tudi zbornica na začetku bolj zagovarjala prostovoljno cepljenje iz enega razloga. Slovenija je imela 5-letno obdobje obveznega cepljenja, to se spomnimo, mislim, da od leta 2017 do leta 2022, mislim, da so neka taka obdobja bila, da to obdobje bilo obveznega cepljenja. No in takrat so zlasti rejci drobnice opozarjali na velike težave zaradi abortusov po cepljenju pri rejci drobnice. Zato, kot rečeno, je tudi zbornica se jasno zauzela za sofinanciranje cepiva in prostovoljno cepljenje. Zdaj, glede na letošnjo izkušnjo, bo potrebno, kot sem že omenil, verjetno se usesti skupaj z rejci in poiskati optimalne poti, morda v nekaterih skupinah živali tudi obvezno cepljenje.
Kje je večja škoda, ne? Ali pred tej bolezni, ki se kora širi čez celo državo,
drži.
Izvrnja, ja, drži. Ali pa abortusov?
Ja, drži. Ja, drži. Ker so vsi rejci so potem omejeni s prometom teh živali in tako naprej. Dokler je bila Slovenija prosta te bolezni, smo imeli tako težavo tudi pri uvozu bolezni in tako naprej, pri uvozu živali, izvozu. Pri izvozu ne, no, ampak pri uvozu pa ja. Sedaj pa imamo tudi pri trgovanju teh živali kar velike, velike izzive. Ne. V obdobju, ko so mi še prosti te bolezni, je to predstavljalo veliko težavo za tiste, ki kupujejo pitance, torej mlade pitance za dopitanje, ker so iz nekaterih držav bile težave pri uvozu teh mladih telet, ne, za nadaljno rejo. Ampak kot rečeno, da, pravilno ugotavljate, treba bo pretehtati, kaj je manjše zlo. Cepljenje, tveganje za abortusi ali poginji živali, omejitev pri trgovanju, gospodarska škoda, ki nastaja ob pojavu bolezni. Bolezen traja nekje tudi do 3 tednov, ne, in takrat je velik padec in mlečnosti in prireje mesa in to je tista škoda, ki se dejansko na koncu vsakemu rejcu pozna. Mogoče še kakšno vprašanje? Če ni, potem se lahko zahvaljujem, se vam res zahvalim za prenos teh informacij, tudi preko medijev do naših rejcev. Mi vse te informacije širimo tudi preko javne službe kmetijskega svetovanja, zato da poskušamo čim bolj pomagati, ampak kot rečeno, nam manjka vredno tisto glavno koordinacijsko telo, torej javno, ja, tako, to, ja, jasen načrt za obvladovanje bolezni in jasen navodila tudi strani ministrstva za kmetijstvo. Ja, še eno vprašanje vredno.
Glede na to, ne, da je postopek nabave cepiva precej kompliciran, da. Oziroma, da je opcija, da ga dobimo še do leta 2026, a ne? Zanima, kako se da tukaj kaj nadeva, ne? Ker za Belgijo vemo, da je doplačala za to, da je cepivo sploh dobila.
Ja, drži. Ampak v tem trenutku imamo mi cepivo za tako imenovan SEO4 na zalogi. S tem, da se v Sloveniji pojavlja ta SEO4 in SEO8 v tem trenutku, grozi še trojka, SEO3, za katerega je cepivo neučinkovito. Ampak za SEO4 nekaj cepiva je na zalogi, za SEO8 naj bi bil dobavljiv nekje v začetku septembra, torej 14 dni, 3 tedne, po naših informacijah. Torej, potem pa nas čaka lov na cepivo, nikaj. Ampak še enkrat ponavljam, tudi tukaj res pozivamo in bomo pozivali rejce, da takoj vstopijo v kontakt z veterinarji, zato da bomo imeli zadosti cepiva na zalogi. Kot rečeno, smo mladi, ko smo to prosili za povratno informacijo o pripravljenosti za cepljenje, je bil odziv enak nič. In zato tudi cepiva ni na zalogi več, kot ga je, ker je bil resnično takrat rejci niso bili zainteresirani za cepljenje. No. Kljub temu, da je to grozilo iz cele Evrope proti Sloveniji. Ne. Ampak letos bo situacija zagotovo drugačna in drugo leto bo odziv zagotovo drugačen.
Ampak sem še na tiste osnovne znake, če naštejete ja. Živini.
Ja, najbolj problem, prvi znak, ki ga rejci lahko opazijo, so poškodbe sluznice, ne, nosne sluznice, ustne votline, včasih tudi ustna votlina zakrvavi, ravno tako roževina pri parkljih, torej na stopalih, to so prvi klinični znaki, na katere mora biti rejci pozorni in ob njih, ob kakršen koli sumu, naj takoj kontaktirajo svojega veterinarja. V nadaljevanju pa seveda spremljanje tudi morebitne vročine, ne, in pri govedu imamo sem in tja kakšen smrtni primer, večina govedi se vendarle sama pozdravi in s tem tudi je nekaj časa potem imuna. Ne? No, kot rečeno, pri drobnicah, zlasti pri ovcah, je pa zadnji stadij tudi smrt. Ne? V clo, kot pravim, z terena dobivamo informacijo, od 10-15% živali dejansko pogine pri ovcah. Ne? Koze so bolj odporne, ovce so, kot kaže, najbolj ranljive. Torej, poškodbe, sluznice, višja temperatura, parkli, to so prvi klinični znaki, ki kažejo na sum na to bolezen. In če smo zelo iskreni, večina veterinarjev jo prepozna že brez, da bi dali v kri v pregled na laboratorije, no, ker so tako tipični. No. Hvala lepa še enkrat tudi zato, ker boste širili glas o ukrepih in vse dobro še naprej. Hvala lepa.